Ја отвори нова предистражна постапка за земена провизија поврзана со електрична енергија, рече денеска специјалната обвинителка Катица Јанева. Во изјава за медиумите истакна дека во оваа фаза во својство на сведок денеска бил испрашуван и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Груевски по распитот во СЈО пак пред медиумите истакна дека тоа што го работат таму е незаконски и дека нивниот мандат е истечен. Хашкиот трибунал за воени злосторства во поранешна Југославија денеска го осуди поранешниот командант на војската на босанските Срби генерал Владко Младик на доживотен затвор. Тој е осуден за воени злосторства и злосторства против човештвото, вклучувајќи и геноцид за време на војната во Босна и Херцеговина. Судот го прогласи Младик за виновен за 10 од 11 точки од обвинението. Станува збор за првостепена пресуда на која жалба ќе може да поднесат и хашкото обвинителство и одбраната на Младик. Рускиот Совет на Федерацијата го донесе законот кој ќе ја овозможи на владата да ги прогласи медиумите финансирани од странство за странски агенти и да воведе ограничувања за нив. Горниот дом на парламентот го донесе законот едногласно со 154 гласови за и само еден воздржан. Законот ќе биде испратен до председателот Владимир Путин, кој треба да го подпише за да стапи во сила. Руските пратеници тврдат дека ова е реципрочен одговор на притисокот на американските власти врз руските медиуми.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Хашкиот трибунал за воени злосторства во поранешна Југославија го осуди поранешниот воен лидер на босанските Срби Ратко Младик на доживотен затвор. Денешната пресуда на Младик е една од најважните на Хашкиот трибунал, изјави во интервју за Радио Слободна Европа главниот обвинител на трибуналот Серж Брамерц, кој предупредува дека се уште има голем број нерешени случаи. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Секој пат кога ќе се донесе одлука во хак, казнување или ослободување, една група е многу задоволна, а друга група е многу несреќна во зависност од исходот, вели Брамерц додавајки.
I think it very much shows that the underlying problems which were present in the communities in the former Yugoslavia.
Мислам дека тоа многу покажува од и основните проблеми што беа присутни во заедниците во поранешна Југославија пред војната, се уште многу се таму. А тоа е, се разбира, многу несреќна реалност. Знаете, секогаш сме соочени со ова прашање, дали мислиме дека придонесовме позитивно за помирување или спротивно? И мојот одговор што секогаш го кажуваме, па правдата сама не може никогаш да постигне помирување. Помирувањето мора да дојде во рамките на едно општество. Мора да биде иницирано од граѓанското општество, од преживеаните, од сторителите, од одговорните политичари. На прашањето на дописничката на Радио Слободна Европа Джеракина Тухина за тоа дали верува оти пресудите биле историски придонес за наоѓање на вистината, кои беа сторителите, кои беа жртви, а кои